การปฏิบัตินะพวกเราเรียนหลักไปมากแล้วนะสิ่งที่เราต้องปฏิบัตินะอันแรกเลยเรื่องถือศีลต้องมีศีลห้านะส่วนงานฝึกจิตฝึกใจเราเนี่ยมันมีสองงานงานทำสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับการเดินปัญญาการทำวิปัสสนาการเตรียมจิตให้พร้อมเนี่ยมีสองอันหนึ่งทำจิตให้มีกำลังวิธีทำจิตให้มีกำลังก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขนะอย่างต่อเนื่องถนัดพุทโธเราก็อยู่กับพุทโธถนัดหายใจเราก็อยู่กับลมหายใจปกติจิตเนี่ยมันจะร่อนเร่วิ่งออกรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเวลาการที่จิตวิ่งไปวิ่งมานะทำให้จิตเหน็ดเหนื่อยงั้นต้องมารู้จักวิธีทำให้จิตหยุดวิ่งวิธีหยุดวิ่งก็คือแทนที่จะปล่อยให้จับอารมณ์นั้นทีหนึ่งอารมณ์นี้ทีหนึ่งก็มาพามันอยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้วอารมณ์ที่จะดึงดูดจิตใจให้อยู่ด้วยได้ต้องเป็นอารมณ์ที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจมีความสุขแล้วไปดูตัวของเราเองแต่ละคนหลวงพ่อสอนหลักให้แล้วแต่ละคนก็มีหน้าที่ไปสำรวจตัวเองว่าเราอยู่กับกรรมฐานอันไหนแล้วจิตใจเราสงบสุขจิตใจกับร่างกายนะมันตรงข้ามกันร่างกายต้องเคลื่อนไหวถึงจะแข็งแรงจิตใจต้องหยุดถึงจะแข็งแรงไม่มีกำลังงั้นต้องรู้จักหาที่พักให้จิตจิตจะได้มีแรงสมถกรรมฐานอีกอันหนึ่งก็คือการเตรียมจิตนะให้เหมาะให้พร้อมที่จะเดินปัญญาได้จิตที่จะเจริญปัญญาได้นะเป็นจิตที่ตั้งมั่นถอนตัวมันถอนตัวออกจากปรากฏการณ์ทั้งหลายมาเป็นแค่คนรู้คนดูแล้วมันถึงจะเห็นปรากฏการณ์ทั้งหลายชัดเจนมันคล้ายๆกับเราบ้านเราอยู่ริมถนนเนี้ยถ้าเราอยากดูภาพในถนนให้ชัดเจนเนี่ยเราจะเดินลงไปยืนอยู่กลางถนนไม่งั้นรถวิ่งข้างหน้าวิ่งข้างหลังนะเฉียดข้างซ้ายข้างขวาอะไรเงี้ยดูไม่รู้เรื่องหรอกเราก็ไปอยู่อย่างถ้าบ้านเป็นตึกแถวนะก็ยืนอยู่บนชั้นสองชั้นสามอะไรเงี้ยหรือเราอยู่ตึกสูงสูงเดี๋ยวนี้อยู่ตึกสูงกันเยอะมองลงมาที่ถนนเนี่ยยิ่งเราอยู่สูงสูงเรายิ่งเห็นภาพในภาพรวมได้ชัดเจนนะไม่ตะลุมบอลลงไปไปอยู่กลางถนนโอ้ดูอะไรไม่รู้เรื่องหรอกแค่จะเอาชีวิตรอดก็ยากแล้วงั้นเวลาเราทำกรรมฐานเนี่ยเราต้องมาฝึกจิตให้มันถอนตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากเลยกรรมฐานนักปฏิบัติอะไรเงี้ยมีมาตลอดในเมืองไทยเนี่ยมีกรรมฐานมาตลอดสายไม่เคยหยุดหรอกแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่มีผลเหมือนกันแต่ว่ามีไม่มากส่วนหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านมาค้นพบตัวพุทโธพุทโธคือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านก็มาฝึกจิตจนมันเป็นผู้รู้ขึ้นมาท่านใช้พุทโธพุทโธท่องไว้ในใจนะพุทโธพุทโธไปเรื่อยแล้วพอใจมันหนีไปคิดเรื่องอื่นท่านมีสติรู้ทันงั้นพอท่านรู้ทันจิตที่หนีไปจากพุทโธไปคิดเรื่องอื่นตัวนี้ขาดสติพอรู้ได้บ่อยๆพอจิตไหลไปปุ๊บสติจะเกิดอัตโนมัติเพราะสติเนี่ยเราสั่งให้เกิดไม่ได้ถ้าจิตจำสภาวะได้แม่นแล้วสติจะเกิดเอง งั้นที่ท่านมาพุทโธเนี่ยไม่ใช่ทำจิตให้นิ่งนะถ้าพุทโธแล้วจิตนิ่งก็จะเป็นสมาธิชนิดแรกเอาไว้พักผ่อนแต่ท่านไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นท่านพุทโธแล้วท่านรู้ทันจิตจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ตรงนี้ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าท่านจะเรียนมาท่านจะเข้าใจหลังๆเนี่ยก็จะสอนแต่พุทโธพุทโธให้จิตสงบไปเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกพอออกจากความสงบก็จะฟุ้งซ่านนี่ครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่นะท่านจะพุทโธแล้วรู้ทันจิตเอาอย่างครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อนะคืออาจารย์บุญจันทร์เจนบุญจันทร์อยู่ถ้ำผาพึ่งองค์นี้มีอภิญญามีฤทธิ์มากรู้อนาคตรู้วาระจิตรู้อะไรสารพัดเลยเป็นองค์หนึ่งนะที่หลวงพ่อเจอแล้วทึ่งท่านมากนะมีฤทธิ์มากแล้วก็แตกฉานในการภาวนาคนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เพราะท่านเป็นรุ่นเล็กเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แหวนอะไรอย่างนี้ไม่ได้เรียนจากหลวงปู่มั่นแต่ครูบาอาจารย์ในสายวัดป่านะก็ถือว่าท่านเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งในครูบาอาจารย์ที่ภาวนาได้สุดยอดอาจารย์บุญจันทร์ท่านจะสอนพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธใจรู้นะแล้วพุทโธรู้ใจนะเพราะวัตถุประสงค์จริงๆก็คือรู้ใจตัวเองใจนั้นมันเป็นผู้รู้นะแต่เราไม่ใช่พามันไปรู้ที่อื่นเราจะพามันมารู้ตัวเองพุทโธใจรู้แล้วก็พุทโธรู้ใจคุณแม่จันดีนะองค์นี้ท่านก็สุดยอดเหมือนกันถ้าท่านเป็นผู้ชายท่านจะเป็นอาจารย์ใหญ่องค์หนึ่งนะท่านพ้นทุกข์นะท่านภาวนาได้ดีตั้งแต่สิงหาคมปี35เคยสนทนาธรรมกันกับหลวงพ่อท่านก็เล่าว่าท่านใช้พุทโธท่านกำหนดพุทโธอยู่ตรงที่ปลายจมูกเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธไปนะแล้วจิตเคลื่อนไปที่อื่นท่านรู้ทันงั้นครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่เนี่ยที่ท่านภาวนาดีเป็นที่รับรองนะตายไปเป็นพระธาตุองค์แต่เราไม่ทันตายก็เป็นแล้วแต่พระธาตุเอาวัดอะไรไม่ได้นักมากนะพวกได้ธรรมะขั้นต้นก็มีเริ่มเป็นพระธาตุแล้วเป็นวัดอะไรไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์วัดได้นิดหน่อยแต่ท่านเหล่านี้ท่านสว่างท่านผ่องใสท่านสะอาดถ้าเรามีหูมีตาเราเข้าไปใกล้เราจะรู้สึกไม่เหมือนคนธรรมดาดูสะอาดหมดจดเนี่ยท่านเหล่านี้ล้วนแต่สอนให้เราเข้ามาที่จิตตนเองทั้งนั้นเลยหลวงปู่มั่นท่านก็สอนให้เข้ามาดูจิตดูใจตนเองครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่ก็จะสอนอย่างนี้ไม่ใช่บังคับจิตให้นิ่งแต่ว่าจะรู้ทันพฤติกรรมของจิตตัวเองพระพุทธเจ้าก็สอนบอกผู้ใดตามรักษาจิตของตนนะก็จะพ้นบ่วงแห่งมารจะพ้นมารได้หรือพ้นกิเลสได้นั่นแหละงั้นเราจะตามรักษาจิตได้นะจิตใจต้องตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวงั้นจิตมันร่อนเร่ไปไม่ได้รักษาจิตหรอกจิตมันหลงตลอดงั้นตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากนะสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตมันหนีไปหลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันกระทั่งคิดเรื่องธรรมะมันก็ไม่ใช่การเจริญปัญญาที่แท้จริงยิ่งหลงไปบริกรรมนะพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอสมถะชนิดที่หนึ่งนะพุทโธพุทโธพุทโธให้จิตนิ่งสมถะชนิดที่หนึ่งรู้ลมหายใจจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจนี่สมถะชนิดที่หนึ่งนะสมาธิชนิดสงบมีประโยชน์ไหมมีทำให้มีกำลังไม่ฟุ้งซ่านแต่เราต้องมาพัฒนาสมาธิชนิดที่สองนี้ขึ้นมาให้ได้ถ้าไม่มีสมาธิชนิดที่หนึ่งนะพอถูลู่ถูกัง มีสมาธิชนิดที่สองแต่ไม่มีชนิดที่หนึ่งก็พอกระเสือกกระสนไปได้เคยเห็นปลาไหมปลายุคนี้ไม่ค่อยมีแล้วเมื่อก่อนจะมีปลาหมอเวลาฝนตกนะมันจะขึ้นมาบนบกนะก็ค่อยๆเสือกตัวไปดึ๊บๆไปอยู่บนบกได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยพยายามไปคนที่ปฏิบัติโดยไม่มีสมาธิชนิดสงบเนี่ยคล้ายๆปลาหมอเนี่ยดึ๊บๆนะหรือปลาช่อนนึงลำบากแต่เอาตัวรอดไหมส่วนหนึ่งก็รอดส่วนหนึ่งก็หมดเรี่ยวหมดแรงเลิกปฏิบัติไปงั้นการปฏิบัติในสายนี้นะถ้าไม่มีสมาธิชนิดสงบเราจะปฏิบัติด้วยความยากลำบากบรรลุพระอรหันต์จะเป็นพระอรหันต์ชนิดสุขวิปัสสกะไม่ได้ชำนาญในฌานไม่มีที่พักผ่อนแต่ไปด้วยความอดทนไปด้วยความภาคเพียรไปได้ไหมไปได้แล้วคนส่วนใหญ่มาด้วยวิธีนี้นะไม่ได้ทรงฌานอย่างพวกเราไม่ได้ทรงฌานนะยุคนี้คนที่เข้าฌานได้คล่องแคล่วนับตัวได้หายากจริงๆนะส่วนใหญ่ทำไม่ได้ฟุ้งซ่านเก่งเงินถ้าไม่มีสมาธิสงบนะมีแต่สมาธิตั้งมั่นก็บรรลุมรรคผลได้แต่ลำบากถ้ามีสมาธิสงบแต่ไม่มีสมาธิตั้งมั่นก็ได้แต่ฌานเฉยๆไม่ได้มรรคผลถ้ามีทั้งสองอย่างก็จะได้มรรคผลด้วยได้ความสุขในการปฏิบัติด้วยบางทีได้คงแถมบางองค์ได้วิชาสามได้อภิญญาหกได้ปฏิสัมภิทาสี่ได้ฌานสมาบัติในพวกนี้ชำนิชำนาญมีความสุขคราวหนึ่งพระสารีบุตรเข้านิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติเนี่ยเป็นสมาบัติที่ดับจิตลงไปเลยไม่มีจิตไม่เหมือนพระสมาบัตินะมีจิตแต่เป็นจิตที่ลักษณะเดียวกับตอนเกิดอริยผลเรียกว่าพระสมาบัติผลสมาบัติพระสารีบุตรเข้านิโรธสมาบัติพักผ่อนมันมียักษ์ตัวหนึ่งมันเดินผ่านมาแล้วมันเห็นศีรษะท่านนะกลมๆไม่มีผมด้วยตัวแปลกดีน่ารักดีรู้สึกคึกขนองนะมันเอากระบองฟาดท่านฟาดศีรษะท่านเปรี้ยงลงไปตัวท่านจมลงไปในแผ่นดินนะแต่อาศัยกำลังของสมาบัติเนี่ยท่านไม่เป็นอันตรายนะร่างกายก็ดีดกลับคือมานั่งที่เดิมพอออกจากสมาบัติแล้วเนี่ยไอ้ยักษ์ตัวนั้นพอมันเดินคล้อยหลังไปมันก็ถูกธรณีสูบลงไปนะตกนรกไปพอท่านออกจากสมาบัติมาพระโมคคัลลาถามว่าตอนที่นั่งทำสมาธิวันนี้รู้สึกอะไรบ้างไหมท่านบอกรู้สึกมันเกิดความรู้สึกนั้นเกิดจิตขึ้นมาแวบหนึ่งพอถูกกระทบกระเทือนบอกว่ารู้สึกคันๆที่ศีรษะนิดหนึ่งแล้วท่านบอกว่าเนี่ยพระอริยเจ้าทั้งหลายในยุคนั้นเวลาท่านเข้าพระสมบัติเข้านิโรธสมบัติอะไรเนี่ยท่านอยู่เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขของท่านเป็นที่พักผ่อนอย่างมีความสุขพวกเราไม่ได้ฌานเราจะไม่ได้อย่างนี้นะเราก็ไม่ได้หรอกแต่เอาตัวให้รอดก็พอกันระหว่างอย่างเราอยู่ในทะเลนะว่ายน้ำอยู่ไม่มีเรือเกาะมันก็ต้องว่ายไม่งั้นจมน้ำตายส่วนอีกคนหนึ่งเขาตกน้ำมาพร้อมกับเราเรือแตกพร้อมกับเรานะเขาไปเจอเรืออีกลำหนึ่งขึ้นเรือไปขึ้นบกสบายกว่าเรานะเราก็กระเสือกกระสนไปอดทนเพราะนั้นความอดทนเนี่ยเป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดเลยนะในยุคนี้ถ้าไม่อดทนไม่ได้กินหรอกพวกที่เรียนกรรมฐานมาบางคนเรียนมาตั้งแต่ยุคหลวงพ่ออยู่สวนโพบางคนเรียนมาก่อนสวนโพอีกคนที่เรียนนานที่สุดเลยคือก็เป็นยายละนะเรียนนานเนี่ยทำไมแกยังเรียนอยู่จนป่านนี้แกอดทนอดทน งั้นเราเรียนกรรมฐานนะเก่งไม่เท่าไหร่หรอกแต่ต้องอดทนให้มากบุญบารมีของพวกเราเนี่ยมันน้อยถ้าบารมีของพวกเรามากนะคงได้เจอพระพุทธเจ้าแล้วก็จบไปตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วไม่ต้องมาเจอหลวงพ่อหรอกนะก็คงพ้นไปก่อนแต่หลวงพ่อเป็นเคสยกเว้นนะหลวงพ่อมันมีความตั้งใจที่จะมาช่วยทำงานในช่วงหนึ่งงั้นมันยังไม่ไปง่ายๆในพวกเราไม่ได้ฌานเราก็อาศัยความอดทนเอาเก็บเล็กเก็บน้อยเอาไม่ได้รวยอย่างคนรวยนะไม่ต้องทำอะไรมากนะลงทุนอะไรแป๊บเดียวได้เงินเยอะแยะละคนที่เขาบุญบารมีมากเขาภาวนาแป๊บๆเขาก็ได้ธรรมะละนี่เราบุญน้อยบารมีน้อยคล้ายๆคนจนนะก็สะสมไปเก็บแต้มไปทำทุกวันนะภาคเพียรไปอดทนไปวิธีอดทนวิธีเก็บแต้มก็คือรู้สึกตัวไว้พอใจไหลเรารู้ใจไหลเรารู้ตัวนี้สำคัญมากนะถ้าเราทำกรรมฐานอื่นไม่เป็นเนี่ยแต่ว่าเราสามารถรู้ได้ว่าจิตไหลไปคิดจิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้ทำได้แค่เนี้ยหลวงพ่อยืนยันเลยว่าถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะจิตไหลไปเรารู้ทันเนี่ยกิเลสจะไม่ครอบงำจิตตรงที่จิตไหลเนี่ยเป็นจิตมีโมหะชนิดอุทัจจะความฟุ้งซ่านนะโมหะเป็นพ่อเป็นแม่ของกิเลสตัวอื่นนะเพราะนั้นจิตไหลไปแล้วเราไม่รู้ทันนะมันจะเกิดราคะเกิดโทสะขึ้นมานะเพราะฉะนั้นราคะโทสะนี่เป็นลูกของโมหะอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราไหลเรารู้ราคะโทสะก็ไม่เกิดนะแล้วตรงที่เรารู้เนี่ยโมหะก็จะดับนะเพราะโมหะมันแพ้สติเป็นตัวรู้ทันว่าจิตไหลโมหะก็ดับราคะโทสะถึงมีขึ้นมาก็ดับด้วยนะถ้ารู้ได้เร็วราคะโทสะยังไม่เกิดจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเนี่ยยังไม่ได้ไปจับอารมณ์ได้ชัดเจนถ้าจับอารมณ์แล้วคราวนี้ราคะโทสะโมหะจะเกิดด้วยกันหมดเลยนะราคะก็เกิดกับโมหะโทสะก็เกิดกับโมหะแต่ถ้าเรารู้ทันตั้งแต่ต้นทางเลยจิตหลงเรารู้ปั๊บเนี่ยราคะโทสะก็ไม่มีโมหะก็ดับเมื่อจิตไม่มีกิเลสศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นที่ท่านบอกว่าผู้ใดตามคุ้มครองรักษาจิตนะซึ่งรักษาได้ยากเนี่ยจะพ้นจากบ่วงแห่งมารการคุ้มครองรักษาจิตก็คืออาศัยสติเป็นตัวรู้ทันจิตไม่มีใครสามารถควบคุมจิตได้นะแต่สติจะทำหน้าที่คุ้มครองจิตงั้นในอภิธรรมจะสอนนะสติมีลักษณะยังไงสติมีลักษณะระลึกรู้สภาวะที่กำลังปรากฏนะสติทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่อารักขาทำหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตนะไม่ให้ตกไปอยู่ใต้อำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นการที่เราคอยรู้ทันจิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยจิตเราได้รับการคุ้มครองไม่ตกอยู่ใต้กิเลสศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเป็นอินทรีย์สังวรศีลจิตไหลไปทางตารู้สึกปั๊บเนี่ยมีอินทรีย์สังวรจิตไหลไปทางที่ไหนนะไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางใจก็ไหลไปคิดถ้าจิตไหลแล้วรู้ทันเนี่ยนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเพราะงั้นศีลชนิดอินทรีย์สังวรจะเกิดขึ้นศีลไม่ได้เป็นข้อนะศีลนั้นศีลเป็นข้อนี่เป็นศีลเบสิก5ข้อ8ข้อ10ข้อ227ข้อนั่นศีลเบสิกศีลที่สูงกว่าศีลเป็นข้อนะคืออินทรีย์สังวรศีลนะคอยรู้ทันจิตตัวเองไปจิตเคลื่อนเรารู้เท่านั้นเองนะอินทรีย์สังวรศีลก็จะเกิดขึ้นเป็นศีลชั้นสูงนะศีลของนักปฏิบัติศีลเป็นข้อๆนะถือลำบากเดี๋ยวก็ขาดเดี๋ยวก็แหว่งแต่มีอินทรีย์สังวรนะศีล5นี่ครบแน่นอนนะอัตโนมัติเป็นศีลอัตโนมัติแล้วการที่จิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยจิตที่เคลื่อนเป็นจิตที่มีความฟุ้งซ่านมีนิวรณ์นะมีนิวรณ์มีอุทธัจจะผลักดันให้เคลื่อนทันทีที่เรามีสติรู้ทัน นิวรณ์จะดับสมาธิจะเกิดเพราะนิวรณ์คือศัตรูของสมาธินิวรณ์ก็เป็นกิเลสระดับกลางๆไม่ใช่กิเลสหยาบๆอย่างโลภโกรธหลงรุนแรงนิวรณ์เป็นกิเลสที่ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งถ้าเรามีสติอยู่นิวรณ์ครอบงำใจเราไม่ได้สมาธิอัตโนมัติจะเกิดแล้วการที่เรามีสติรู้เท่าทันจิตจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ต่อไปปัญญาจะเกิดมันจะเห็นว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่เคลื่อนก็ไม่เที่ยงคนในโลกนี้ไม่สามารถเห็นได้ว่าจิตไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะจิตมันหลงอยู่ตลอดเวลามันเคลื่อนตลอดเวลามันไม่เคยหยุดเพราะงั้นมันเคลื่อนตลอดเวลาแล้วไม่เคยหยุดเนี่ยมันจะไม่รู้ว่ามันเคลื่อนนะมันจะไม่รู้ว่ามันเคลื่อนแต่ถ้าเราเคยฝึกจิตจนมันเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยพอมันเคลื่อนเราจะรู้เลยมันไม่เหมือนกันจิตที่เคลื่อนเป็นแบบหนึ่งจิตที่รู้เป็นแบบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นต่อไปพอดูบ่อยๆนะปัญญาจะเกิดจะเห็นเลยจิตที่รู้นะก็รักษาไปไม่ได้อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับนี่ไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงรักษาไม่ได้ก็คือเป็นอนัตตาจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับตรงนี้เห็นจิตผู้รู้ก็เป็นอนิจจังจิตผู้รู้ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับเรานะเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเราบังคับไม่ได้ตัวนี้เห็นอนัตตาจิตผู้ที่เคลื่อนไปจิตผู้หลงนะก็เกิดแล้วก็ดับพอมันเคลื่อนไปพอเรามีสติปุ๊บมันก็ดับจากจิตผู้หลงดับมาเกิดจิตผู้รู้ขึ้นแทนนะเพราะฉะนั้นจิตผู้หลงก็ไม่เที่ยงแล้วจิตมันจะหลงห้ามมันไม่ได้อย่างพวกเราเนี่ยลองตั้งใจว่าจะไม่คิดสิอ้าวลองตั้งใจดูต่อไปนี้ไม่คิด5 นาทีคิดยังเห็นไหมอย่าว่าแต่5 นาทีเลยหลวงพ่อหลอก5 วินาทียังทำไม่ได้เลยนะบอกอย่าคิดนะทำไงจะไม่คิดวะพุทโธดีกว่าพุทโธพุทโธก็พุทโธก็คือความคิดนั่นแหละยังจะมีหน้าบอกว่าไม่คิดอีกห้ามจิตไม่ให้คิดก็ห้ามไม่ได้ตรงที่ห้ามไม่ได้นั่นแหละอนัตตาเพราะจิตรู้ก็แสดงอนิจจังอนัตตาจิตหลงก็แสดงอนิจจังอนัตตาเนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆนะสุดท้ายปัญญามันจะเกิดจะรู้ว่าจิตทุกชนิดไม่เที่ยงจิตทุกชนิดเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นการที่เรามีสติรักษาจิตเนี่ยศีลสมาธิปัญญาจะเกิดปัญญาต้องเห็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่ปัญญาแตกฉานในธรรมะพูดธรรมะได้ช็อตๆแต่ไม่เคยเห็นสภาวะธรรมคือรูปธรรมนามธรรมที่แท้จริงแล้วไม่เคยเห็นรูปธรรมนามธรรมแสดงไตรลักษณ์อันนี้ไม่ใช่วิปัสสนาปัญญาเป็นปัญญาธรรมดาไม่พ้นทุกข์หรอกวิปัสสนาปัญญาเนี่ยต้องเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายแสดงไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เรามีสตินะจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้หลวงพ่อถึงกล้ายืนยันว่ารู้ตรงนี้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้สุดท้ายปัญญามันเกิดมันจะรู้เลยจิตทุกชนิดไม่เที่ยงจิตทุกชนิดนะบังคับไม่ได้ไม่ใช่เราหรอกพอตรงนี้จิตจะปล่อยวางจิตนะจิตรู้จิตอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าเป็นไตรลักษณ์ก็เกิดอาการที่จิตปล่อยวางจิตพอจิตปล่อยวางจิตจิตก็ปล่อยขันธ์ทั้งหมดปล่อยโลกทั้งหมดไม่ยึดอะไรอีกแล้วนะที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนี้เองกันที่หลวงปู่ดูลย์สอนนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งไม่ใช่เห็นชัดๆนะเห็นกระติกน้ําเห็นขวดน้ําไม่เห็นแจ่มแจ้งเห็นมันทุกมุมอย่างนี้ไม่ใช่นะคําว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งคือเห็นไตรลักษณ์จิตเห็นว่าจิตนั่นแหละตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าเห็นอย่างนี้นะได้ตั้งแต่โสดาบันยันพระอรหันต์เลยถ้าบางท่านภาวนาด้วยการดูจิตนะตั้งแต่ต้นเลยไม่ได้ดูกายดูแต่จิตมาเห็นเนี่ยจิตมันเป็นไตรลักษณ์นะแล้วรู้เลยจิตไม่ใช่ตัวเรานะละความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราได้ขันธ์ 5ก็ไม่เป็นเราโลกนี้ก็ไม่เป็นเราไม่เป็นของเรานะได้เป็นพระโสดาบันก็ภาวนาไปเรื่อยๆนะถึงจุดสุดท้ายเนี่ยมันจะเห็นจิตเองเป็นตัวทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะทุกข์บีบคั้นทุกข์เพราะว่าบังคับไม่ได้คือเห็นไตรลักษณ์ของจิตนั่นเอง พอเห็นไตรลักษณ์ของจิตจิตก็ปล่อยวางจิตจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธสัมผัสพระนิพพานที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นการที่หลวงพ่อสอนพวกเราว่าจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยทำได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยหลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อนะท่านเคยสอนท่านบอกว่าธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นเองออกมาจากจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราคอยรู้เท่าทันจิตนะเราจะรู้แจ้งในธรรมะถ้าเราไม่รู้ทันจิตเราจะไม่รู้แจ้งธรรมะอย่างเราไปอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยรู้พระไตรปิฎกตั้งตู้หนึ่งนะจำธรรมะได้แต่ไม่ได้รู้แจ้งธรรมะล้างกิเลสไม่ได้ดีไม่ดีกูเก่งเข้าไปอีกนะมันใช้ไม่ได้แต่ว่าดีกว่าไม่จำไว้เลยนะอย่างน้อยจำไว้อย่างหลวงพ่อยกย่องพระปริยัตินะพระปริยัติเนี่ยน่ายกย่องมากเลยท่านอุตส่าห์เรียนเอาไว้วันหนึ่งข้างหน้าผู้ซึ่งมีบุญบารมีนะได้มาอ่านได้มาฟังธรรมะที่ท่านทรงจำกันไว้เข้าไปได้ก็พ้นทุกข์ได้งั้นปริยัติก็สำคัญนะนักปฏิบัติอย่าไปดูถูกปริยัตินะปล่อยให้นักปริยัติเขาดูถูกฝ่ายปฏิบัติไปข้างเดียวนะส่วนใหญ่ก็ชอบดูถูกพวกปฏิบัติพอพูดจาไม่รู้เรื่องพูดอะไรว่าเนี่ยเห็นไหมมันมีอะไรไหวๆอยู่กลางอกบ้าอะไรมันจะมาไหวอยู่กลางอกพยาธิมันชัยละมั้งนะช่างเขานะแต่เขามีประโยชน์นะมีประโยชน์เรื่องรักษาศาสนาไว้อย่างน้อยรักษาคำพีไว้แล้ววันหนึ่งมีคนซึ่งมีบุญบารมีนะตีความคำพีนี้ออกมาได้นะเหมือนหนังจีนนะมีคำพีอยู่อย่างคำพีอะไรนะที่กวยเจ๋งมันฝึกอะคำพีอะไรสักอย่างหนึ่งไอ้ฝ่ามือ18ฝ่ามือพิชิตมังกรอะ มันฝึกนะแล้วคำพีนี้ก็ยังอยู่ในตระกูลของกวยเจ๋งแต่ลูกหลานฝึกไม่ได้สักคนลูกหลานฝึกไม่ได้ว่ามีแต่คำพีแต่ว่าไม่เข้าใจแก่นหลวงปู่มั่นเนี่ยมาค้นพบแก่นนะที่เราสอนพวกเราคือจิตได้จิตคือได้ธรรมเพราะฉะนั้นดูแลรักษาจิตตนเองไว้นะผู้ใดตามอารักขาคุ้มครองจิตมีสติตามรักษาจิตไปจะพ้นบ่วงแห่งมารนะจะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปนะพ้นจากอำนาจของมารนะยากไปไหมจิตสุขรู้ไหมรู้จักไหมจิตทุกข์รู้ไหมจิตสงบรู้จักไหมจิตฟุ้งซ่านรู้จักไหมไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยนะจิตโลภรู้จักไหมจิตโกรธรู้จักไหมจิตหลงรู้จักไหมจิตหดหู่รู้จักไหมรู้จักทั้งนั้นอ่ะก็แค่มีสติคอยรู้ว่าตอนนี้จิตของตัวเองเป็นยังไงนี่แหละคือการมีสติรักษาจิตนะอย่างถ้าเราเห็นจิตหดหู่เราดูไปความหดหู่ครอบหัวเราเลยนะกำลังครอบใจหดหู่มาหาหลวงพ่อหนูหดหู่ต้องการกำลังใจเออหดหู่ไปเถอะอีโง่นะอย่ามาอ้อนนะเรียนกับหลวงพ่ออย่ามาอ้อนนะหลวงพ่อไม่ใช่พระที่ชื่นชมลูกศิษย์ขี้อ้อนนะหลวงพ่อสอนลูกศิษย์ให้เข้มแข็งให้ช่วยตัวเองให้ได้ให้สู้ต้องอดทนนะงั้นหนูท้อแท้หนูท้อแท้หนูไปดูเลยท้อแท้ถูกรู้นี่ดูอย่างนี้เลยนะผมเบื่อเหลือเกินเบื่อเข้าไปดูเบื่ออย่ามาลำพันนะที่นี่ไม่มีไทยดำลำพันนะรู้จักไหมเพลงนี้ต้องแก่ถึงจะรู้งั้นจิตใจเราเป็นยังไงมีสติรู้ไปเรื่อยๆนะรู้ไปแล้วเราจะสตินั่นแหละมันจะคุ้มครองจิตเราไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วแล้วมันจะส่งเสริมให้ศีลให้สมาธิให้ปัญญาเนี่ยงอกงามขึ้นมางั้นการมีสติรักษาจิตเนี่ยคือตัวสัมมาวายามะที่ดีเลยนะ ป็นสัมมาวายามะคือมันทำลายกิเลสที่กำลังมีอยู่นะกิเลสใหม่ก็จะไม่เกิดในขณะที่มีสติมันทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นศีลสมาธิปัญญาไม่เคยมีเนี่ยถ้าเรามีสติขึ้นมานะศีลสมาธิปัญญาก็มีขึ้นมาแล้วต่อไปกุศลก็จะเจริญขึ้นศีลสมาธิปัญญาเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นศีลอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติตรงถึงจุดที่อัตโนมัตินี่แหละถึงจะได้มรรคผลนะค่อยๆฝึกเอาไม่เกินวิสัยไม่เหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราจะทําได้พระหลวงปู่ดูลย์เคยบอกหลวงพ่อไว้นะท่านบอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนี่ท่านสอนหลวงพ่อแค่นี้เองหลวงพ่อมาอ่านอยู่นะทั้งหมด7 เดือนขึ้นไปหาท่านนะท่านบอกว่าช่วยตัวเองได้แล้วถึงพระรัตนตรัยช่วยตัวเองได้แล้วไม่ต้องมาอาศัยท่านละท่านบอกอย่างนี้ก็แค่มีสติคอยรู้เท่าทันจิตตนเองไปเรื่อยๆแล้วเวลาจิตมันเหน็ดเหนื่อยมันจะพักของมันเองอย่าไปฝืนนะบางทีดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้วจิตมันเหมือนจะหลับอยู่แล้วอย่าไปฝืนมันปล่อยมันให้มันพักไปพอมันพักมันมีเรื่องมีแรงมันก็ขึ้นมาเดินปัญญาต่ออันนี้สำหรับพวกเข้าฌานไม่เป็นนะเข้าฌานไม่เป็นก็นั่งสมาธิพอจิตมันหลับในให้มันหลับไปอย่าไปฝืนมันนะแต่ว่าอย่าหลับจนติดนิสัยนะไม่ยอมเดินปัญญาแล้วหลับตลอดเลยนั่งทีไรหลับทุกทีมันก็เกินไปหน่อยนะวิธีที่จะนั่งแล้วไม่ให้หลับตอนกลางคืนทำไงรู้ไหมต้องสอนกลางวันเนี่ยรู้สึกตัวเป็นระยะไปหลวงพ่อเนี่ยพยายามเบรกตัวเองทุกชั่วโมงหนึ่งพยายามรู้สึกตัวอย่างน้อย5 นาทีตอนที่ทำงานนะตอนเดินไปห้องน้ำตอนไหนเนี่ยคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปนะแล้วตอนไปนั่งสมาธิกลางคืนเนี่ยกลางวันเนี่ยมันเก็บคะแนนมาเรื่อยๆแล้วมันจะมีพลังนั่งแล้วไงก็ไม่หลับนั่งไปทั้งคืนก็ไม่หลับไปทำเอานะสอนให้แล้วก็ไปทำเอาไปกินข้าวนิมนต์นะครับ